God aften og rigtig hjertelig velkommen til et special afsnit af None of Nostalgie, hvis man kan kalde det. I aften er der ingen Disney-filmprogrammet, der er kun én ting, og én ting kun Batman. Med mig i studiet har jeg, som jeg glæder mig enormt meget til, en nærmest Batman-ekspert, hvis jeg må lov at kalde det. Nikolaj.
Mm-hmm. Hej.
Du har tidligere været med i blandt andet Skærm Battle Royale, hvor du har...
Hvor jeg har tabt.
Hvor du har
tabt to gange, men jeg har diskuteret en masse filmer og tv-serier.
Ja, og du har været inde og blandt andet snakket om Why the Last Man og andre, og om Seinfeld og om hele masse andre ting.
Mm.
Og nu sidder du her med nogle figurer, flotte figurer.
Hvad var du ville lige ved at sige legetøj der, var det ikke det?
Jeg
det er
faktisk
ikke legetøj, vi kalder det for action figures.
Det er det, man må ikke sige legetøj, nej.
Jeg har taget tre Batman action figures med. De alle sammen er Mattel.
Ja.
Og portrætterer, eller de er alle tre hver en version af Batman. Jeg har en klassisk blå og grå Batman med.
Ja, jeg tager lige billeder
fra DC Superheroes line. Jeg mener det er 2006 eller 2005 eller sådan noget. Den er meget værd, den figur. Den er også ret glad ved. Jeg har Vampire Batman med.
Og han har lige sådan sæt vinger kommet ud.
Han har et par vinger, og han har hugtænder, og han er faktisk en vampyr, fordi at der en gang i 90'erne blev skrevet Vampire Red Rain, hvor at, Bruce Wayne møder Dracula, bliver selv til en vampyr og sådan noget. Og så er der så kommet en hel trilogi ud af det, af graphic novels, som omhandler Batman som vampyr. Og den figur har jeg så også med, den har de også lavet til.
Billede,
den er altså ret fed også. Han har nogle flagermusvinger. Og så sidst, men ikke mindst, har jeg... You either hate him or you love him. Farvesprog, hvad jeg vil sige, kalder mig for Asbats. Det her, det er en figur af en Batman, som ikke er Bruce Wayne. Men der skete noget for Bruce Wayne engang i 1994, som gjorde, at han ikke kunne være Batman længere. Og så var der så en ny New Kid on the Block, som han har trænet. Det var ikke en af de tidligere kendte karakterer fra, kan man sige... persongalleriet i Batman-tegneserien. Det var ligesom en nyere karakter, som blev introduceret året for inden, og han blev så den nye Batman. Han har rustning på også.
Ja, præcis. Ja, han ligner sådan rigtig en hip gendesign til at lige få de nye unge læsere med. Ikke?
Det er det, der skete i 90'erne faktisk.
Ja.
Det vil jeg gerne... jeg kan lige snakke om meget hurtigt. I 90'erne, der var der det her... der skete sådan på tværs af både Marvel og DC med, at de ligesom skulle genopfinde mange af deres originale karakterer. Fordi at det var en ny farveverden, som man ligesom kom ind i med efter den kolde krig, og der var MTV-generation og det ene og det andet, og jeg skal komme efter dig. Så de prøvede ligesom at gøre dem lidt mere hippe og gøre dem lidt mere moderne i de her superhelte. Så det, der skete nærmest med alle de store superhelte i 90'erne, det var, at de alle sammen kom ind i en form for identitetskrise. Superman, han døde, spoiler alert, i 1993.
I Death of Superman.
I Death of Superman, nemlig. Og der kom fire andre Superman i stedet, og det snakkede du også om sidst. Der kom du lidt ind på det. Wonder Woman, Diana Prince, som er det menneskelige navn på Wonder Woman, hun er lige pludselig ikke Wonder Woman længere, men det er Artemis i stedet, den græske... den græske gudinde. Spider-Man, han kan ikke være Spider-Man længere. Han har fire andre superheltidentiteter, han tager til sig i stedet. Og Thor er ikke Thor længere. Det er en af en ung gud, der hedder Thunderstrike, som får hammeren.
Og nu er vi også over i Marvel, Marvels univers her, ja.
Og så er der så Batman. Batman, han bliver konfronteret med den her nye skurk, Bane, som er kendt fra Dark Knight Rises fra 2012.
Mm-hmm.
Spillede Ed Hardy.
Tom Hardy,
Ed Hardy, ja. Det er det der, tror jeg mærker. Ja. Jeg gør det altid, jeg gør det konstant. Bane bliver introduceret, han har med den store, kæmpe store brød, som ligesom bliver dopet op med de her comic books derude, Venom, som han ligesom tager, og som gør, at han bliver kæmpe stor. Og Bane er ikke bare dum, men han er ligesom super intelligent. Det er meget interessant, at han blev født i det her fængsel, Peñaduro, som ligger på den her fiktive ø, Santa Prisca i Latinamerika eller andre steder, de placerede den DC Comics. Og han bliver født ind i et fængsel, fordi hans far er død, inden han kan nå at, kan man sige, tjene sin straf og sådan noget. Så han bliver født i det her fængsel og lærer ligesom fængsel at kende. Og Bane, der er ikke rigtig noget, der stopper. Han bliver hurtigt lederen i fængslet, og så hører han så om ham her, The Batman i Gotham City, og finder, okay, Han lyder som en værdig
modstander, ja.
Så han tager til Gotham City og brækker ryggen på Bruce Wayne efter mange comic issues. Og der sker en masse ting med Bruce Wayne. Han bliver syg, og der er en masse andre villains, som bliver sluppet fri af Bane fra Arkham Asylum, det der sindssyge institut, som ligesom gør, at Batman er rigtig meget set til, så kommer Bane så brækker ryggen på ham. Bruce Wayne kan ikke være Batman længere, fordi han sidder i kørestol. Og så er der så ham af den nye Azrael, som bliver den nye Batman. Og er Batman til ny tid. Og han blev jo ikke specielt godt, så vidt jeg har forstået. Kan man sige, han fik ikke en specielt god reaktion hos læserne dengang. Så, fordi han var for voldelig, og han var for robotagtig at se på. Mm-hmm. Han var lige pludselig sådan en DC Iron Man i stedet. Men det er faktisk meget interessant at læse. Jeg er lige blevet færdig med hele Nightfall. Det er sådan 2,5 års tegneserie, jeg har læst, og det må være, jeg ved det ikke, 150 issues gange 24 sider, ikke? Så jeg får læst, altså folk tror, man ikke læser, når man sætter tegneserier, men det er jo ligesom bare at kigge på de sjove billeder og sådan noget, men der er sgu meget tekst alligevel i sidste ende.
Ja, det er der engang imellem, ja. Jamen det er jo efterhånden en kunstform, må vi etablere, ikke? Jeg tror, det kommer som ingen overraskelse for hverken lytterne eller for mig, eller det kommer som lidt en overraskelse, hvor meget du egentlig har styr på Batman og Batmans univers. Og jeg har glædet mig så meget til at spørge dig om Batman versus Superman.
Hvem vil vinde?
Dawn of Justice.
Nå, okay, film. Du tænker om den nye film, der lige kommer ud, hvor Batman har en af hovedrollerne.
Jamen, jeg tænker nok, at Batman vil jo nok vinde med hans kløgt. Og han har vundet et par gange, ved jeg ikke, i sådan en slags kamp i løbet af tegneserien. Eller det skal vi måske ikke ind på, det her. Vil han vinde Batman i en kamp?
Nej, det tror jeg umiddelbart ikke. Der er mig at tale lidt om, at det er lidt ligesom spørgsmålet om høne og ægget. Hvem vil vinde Batman og Superman? Og til det har jeg en hurtig kommentar. Ægget kom først. Ægget blev lagt af noget, der ikke var en dinosaur, ikke var en høne, men var noget midt imellem, og så kom der en høne ud af det. Og så den er ligesom, den er løst. Og hvis du ikke vidste det ude, kære lytter, så ved du nu, at ægget kom først. Det var en dinosaur, der lagde det. Superman vil vinde, fordi at Superman er en gud, og Batman han er en mand, ikke? Han er en mand, der klæder sig ud som flyvende knæver og tæsker de kriminelle om natten, ikke? Han er ikke en gud, han kan ikke flyve, han kan ikke skyde med laserøjne, altså han kan ikke spole tiden tilbage ved at flyve jordkloden den anden vej. Tæller det egentlig? Det gør det vel ikke? Nej, det tæller vel ikke. Det er fra Christopher Reeve-film fra 78.
Ja, tidsrejse, det er...
Men jeg tror umiddelbart, Superman vil vinde. Fordi at der er jo det der med, nej, hvis Batman har et halvt år at arbejde i, og sådan noget, og han har alle sine penge, så kan han sagtens vinde. Ja, det er fint nok, men hvis du stiller de to mennesker ud på en mark, og du siger, hey, vi skal kæmpe til døden, så vinder Superman hver gang jo.
Ja.
Altså,
Jeg kan bare huske de her Justice League-tegneserier, de her tegnefilmserier, der var på Cartoon Network.
Fantastisk.
Det var sgu gode, ikke? Men der havde Batman altid, han var altid lige et par skridt foran i det tilfælde, at Superman blev kontrolleret af en eller anden. Så kunne Batman lige finde ud af, jeg har det her liggende, så det er ingen problem. Så Batman var altid et skridt foran.
Han er jo en kontrolfreak, ikke? Det er jo ligesom det, der er Bruce Wayne's superpower, ikke? Altså han vil vinde hver eneste gang, ikke?
Ja. Lige siden han mistede kontrollen der i baggrunden, så...
Præcis. Lige siden han mistede kontrollen, og hans forældre pludselig er lidt foran øjnene på ham.
Kan man sige.
Men den nye film, hvis vi skal snakke lidt om det, jeg kunne rigtig godt lide Batmans rolle, Batmans karakter. Jeg kunne rigtig godt lide Ben Affleck som Batman. Han er kæmpestor. Han er et køleskab. Jeg sad der, jeg så den i eftermiddags, helt alene, i en sal, en biografsal på, der var 84 sæder. Jeg var fuldstændig alene, så jeg smed bare fødderne op på sædet, og så sad jeg bare og kommenterede filmen, og så den. Det var ret rart.
Det var da fint. Det imponerede mig lidt, at der ikke var så mange i biografen. Den her film skal jo siges, at den har fået høvl af kritikere hele verden rundt. Mm-hmm. Men publikum kommer ind og ser den, og den tjener ret så godt. Ikke så godt, som Warner Bros. Havde håbet, men der skal også rigtig meget til i forhold til at leve op til de her 400 millioner, eller hvor mange de har brugt.
Puh, er det godt nok mange penge, mand. Det er flere penge, end vi to kommer til at se.
Nogensinde. Måske, ja.
Samlagt, altså to livsteder, jeg ved ikke.
Ja.
Ja, altså, jeg ved sgu ikke rigtig, det virker lidt som om Warner Brothers, de laver de her film nogle årsager. Den første årsag kunne være, Marvel er godt i gang med deres. DC skal også ligesom etablere sig på filmfronten på en anden måde, end de har gjort tidligere. De skal lave nogle superheltefilm, som, hvor der er flere superhelte sammen, i stedet for ligesom at gøre det... lave solofilm, ikke?
Mm-hmm.
Og så handler det også om penge, ikke? Fordi hvis det var, at hvis det var, at Warner Brothers og DC Entertainment helt seriøst var interesseret i at lave nogle film, som blev kritikanmeldt, så havde de sgu ikke, sagt farvel til Christopher Nolan, tror jeg altså ikke.
Nej.
Nu er David
S. Scott... Men tror du ikke, de har kæmpet med næb og klør for at få ham til at blive?
Jo, det kan godt være. Det vidste også noget med, at han var exec producer på Man of Steel.
Man of Steel, ja.
Og det skulle ikke engang undre mig, hvis han også var det på den her, men de har jo Zack Snyder til at instruere de her film, og til at skrive dem også, ikke? Og Zack Snyder er jo ikke kendt for at være den skarpeste kniv i skuffen, vel? Han laver film, hvor der er mange eksplosioner. Ikke Michael Bay, altså...
Men han er kendt for at tage tegneserierne direkte fra siderne, altså bare lave det en til en.
Jeg tror, det er det, der har gjort det. Det er det, der har gjort, at der har siddet nogle jakkesæt i Warner Brothers kontor, og ligesom tænkt, okay, ham her, han forstår comic books, fordi han læser. Men ærligt talt, hvis det er, at de mangler nogen, som læser tegneserierne og forstår karaktererne, der optræder på siden, hvorfor ringer de så ikke bare til mig, Warner Brothers? Altså, jeg kunne da sagtens sidde og skrive en 2,5-times film om Batman og Superman, der mødes. Det, der kommer til at være i film, der er ikke lige så meget kamp, som der er i Dawn of Justice, men der kommer til at være rigtig meget snak. Det kommer til at være sådan en walk-and-talk-film. Og så kommer der til at være enormt meget kritik af de her superhelte. Lex Luthor kommer til at være enormt sympatisk karakter, og han skal være sådan en type, som ikke bryder sig om, at menneskeheden er afhængig af en alien, skal passe på dem. Ja.
Den har jeg læst, den hedder Watchmen.
Ja, det er nemlig det. Og det er jo også det, han er kendt for, Zack Snyder. Det var hans Watchmen-film. Ikke? Som, nu ser jeg, at den er ganske udmærket, men det er jo også som...
Den har også delt vandene, ja.
Den har også delt vandene, det har den virkelig.
Jeg synes, den mindede en lille smule om Batman Superman, i forhold til hvordan... Det var som om, han forsøgte lidt at gøre Lex Luthor til en karakter, der handlede sådan pragmatisk, men samtidig var lidt skør og... Jeg tror, det har været en miskmask af andre folk, der gerne ville have haft dem til at gøre forskellige ting.
Det kan godt være. Det kan du godt have ret i. Også fordi, at nu kunne de jo, eller jeg tror i hvert fald ikke, de kunne have Jokeren med i Batman vs. Superman. Det er jo ikke som sådan, der er måske lidt en spoiler, Jokeren er ikke med i filmen. Men han er med i Suicide Squad, den kommer ud om, det ved jeg ikke, nogle måneder, og der er ikke nogen af os, der kommer til at gå ind og se den. Ej, det ved jeg ikke. Men har du nogensinde hørt om The Suicide Squad før?
Nej, så traileren? Ikke før. Okay. Jeg så bare et billede af en stor haj med brystkasser.
Og så ja, tænkte, det er så Killer Croc.
Batman men ja, hvad hedder han, King Shark er vist ikke med i, eller jo, King Shark, jeg tror King Shark er vist nok kastet til Suicide Squad.
Det kan være.
Jeg føler mig lidt, jeg sidder som sådan en, en turist i Nørdeland på en eller anden måde lige nu, fordi mange af de her ting, det er noget, jeg læser, fordi jeg prøver at holde mig opdateret med filmene i virkeligheden.
Ja. Og, men har du ikke nogle historiske facts og sådan noget, hvornår Batman fra, hvem skrev ham og sådan noget, det må du da vide noget om, gør du ikke det?
Jo, altså det var Bob Kane og Finger, der, og Finger, det er jo interessant med Finger, det er, at han var i, det første, nu her, jeg tror faktisk, det er først i det Batman v. Superman, hvor han bliver skrevet på som skaber af Batman.
Han var vist redaktør, ikke? Og ja. Hjalp med mange designsene og sådan noget.
Ja.
Hjælp med Bob Kane dengang og sådan noget. Men der har det rent nok, han har ikke rigtig fået kredit for noget, der arbejder med, mener han har stået for os. Og det er sjovt, det du siger med, at nu står han også lige pludselig som creator for Batman. Fordi hver gang du finder noget med Batman på, nej, det er faktisk ikke engang løgn. Hvis du finder en bademadras eller et sengelag, så står der ikke Batman created by Bob Kane. Men lige så snart du har en film, eller du har en tegnefilm eller en tegneserie, så står der altid Batman created by Bob Kane. Mm-hmm. Der står dem, der har skrevet den... Så indtager du i gang med det, så står der Batman created by Bob Kane. Og det er sådan en ting, man gør i comics. Jeg ved ikke, hvor unikt det er. Jeg sad lige og tænkte på James Bond-film, har jo også altid based on books by Ian Fleming.
Jo, men det var jamen, det kan vi komme ind på senere, men Batman har været igennem et meget turbulent liv, som du selv snakker om, med 90'erne, hvor han skulle genskabes, og han har også haft den her 60'er tv-serie, hvor han blev enormt sådan camp, ikke, som man kalder det, og så har han også været enormt succesfuld inden for filmuniverset. Og det er jo det, vi er nået til nu, ikke, med Batman v. Superman, som kommer lidt i kølvandet på Man of Steel, hvor Man of Steel var sådan lidt... lidt fejlslaget forsøg på at genskabe den her Dark Knight-trilogi, som Christopher Nolan han skabte. Og Christopher Nolan han var til gengæld ret succesfuld i at genskabe, man kan sige, Batman-karakteren efter Joel Schumacher lidt ødelagde med
Batman Robin
og Batman Forever også til det hele, ikke? Men ellers de fleste lærte jo Batman at kende mest på grund af Tim Burtons Batman, tænker jeg, ikke?
Jo, og i kølvandet på den er også The Animated Series, som er jo meget inspireret af Tim Burtons mere mørke stil.
Ja, Som vi jo, det var den, det var den melodi, vi introducerede showet med i dag.
Leitmotivet er faktisk det samme. Danny Elfman lavede musik til 89 Tim Burton-film.
Mm-hmm.
Og så blev det så blev det tema så genbrugt i Batman The Animated Series. Shirley Walker, fantastisk godt soundtrack.
Ja.
Jeg nørder også sådan nogle cartoon soundtracks og sådan noget.
Ja, Shirley Walker, hun er godt nok, eller han har godt nok. Er det en dame, mand?
Jeg ved det, jeg har ikke rigtig lyst til at finde ud af det. Jeg kunne godt finde ud af det, men jeg har ikke rigtig lyst til at sige, om det er det ene eller det andet. Nej. Altså navn ligesom Lindsay, altså.
Ja. Ja.
Så har du Lindsay Lohan på den ene side, og så har du Lindsay Graham, som stillede op,
ja, det er rigtigt,
som republikansk kandidat her.
Nå, men det er i hvert fald, det er rigtig god musik, ja, som du selv siger.
Jeg glemte lige at sige hej til min mor, det var okay lige at sige det.
Ja, selvfølgelig.
Ciao mamma, ciao. Så det er lige, det er lige, det er lige min mor.
Nå. Ciao, Nikolajs mor.
Ja.
Hvad er det, må du udtale dit efternavn?
Bernaccini.
Bernaccini.
Si. Italiano.
Det må jeg nok sige. Det fede ved Batman, det er, at det lykkes at komme igennem på alle mulige platforme.
Mm-hmm.
Ikke bare film og tegneserier, mm-hmm, men også med computerspil.
Ja.
Rocksteady hedder det. De udgiver, de developers, der lavede Arkham Asylum-spillet.
Mm-hmm.
Og de her superhelte, de gør sig som regel ikke så godt på computerspilsform. Der har både været Superman, som har slået fejl, og Iron Man og alt muligt. Der har været rigtig godt Spider-Man-spil på et tidspunkt.
Der har været nogle, ja. Spider-Man 2 bliver oftest hyldet, som var rigtig godt.
Ja.
Både licensspil, men også et superheltespil. Der er nogle andre Spider-Man-spil, som jeg vil sige, også rimelig gode. Web of Shadows.
Ja, Web of Shadows, ja.
Web of Shadows snart er døde, så shout-out. men ja, altså Arkham gjorde noget ved, både noget ved Batman-karakteren, det kan komme ind på lidt senere, men især ved det her, hvordan man laver licensspil, fordi Arkham Asylum kom ud i, hvad har jeg lyst til at sige, 2007-2008? Kan det være rigtigt?
Ja,
kan du finde det
hurtigt? Det kan jeg lige.
Det kom i hvert fald ud mellem Batman Begins og The Dark Knight fra respektive 2005 og 2010. Er det her også rigtigt? Eller sidder jeg fuldstændig og vrøvler nu? Er The Dark Knight fra 2010, eller er det en tidlig film? 2008, ikke?
Jo, jo. Og jeg er ikke 2008. Den skarpeste i årstallene.
Arkham Asylum er i hvert fald ikke, har ikke noget med Christopher Nolans univers at gøre. Altså, det er et Batman-spil, der kom ud, som ikke lænte op en film, som de her licensspil normalt plejer at gøre. Så det var ligesom et originalt plot, som var meget, havde fødderne dybt plantet i kontinuiteten fra tegneserierne. Og fra The Animated Series også, fordi at det er Kevin Conroy, som lagde stemme til Batman i Animated Series,
mm-hmm,
der lagde stemme til Batman i Arkham Asylum, og Mark Hamill, som lagde stemme til Jokeren.
Mark Hamill, som vi alle sammen ellers kender som Luke Skywalker.
Blandt andet, ja. Og som Jokeren også, han er jo, det er jo ligesom der.
Han, ja, han er nemlig blevet enormt ikonisk som Jokeren også.
Ja, Jokeren. Det er ham rapperen.
The Joker.
Men i Sverige hed Batman jo Lederlappen i en kort periode. han har jo ikke haft et dansk alias, desværre.
Nej, han har ikke været Flagermusen, ligesom Spider-Man var Edderkoppen.
Ja, præcis. Det har han ikke. Det har han ikke haft. Men hvad vil jeg sige? Nå jo, Arkham Asylum er et suverænt godt spil, fordi det er man føler sig som Batman. Det fungerer som spil, det fungerer som, kan man sige, Batman-medie. Og det kan virkelig anbefales. Altså sådan, det holder stadigvæk den dag i dag. Det fik en efterfølge Arkham City for nogle år senere, hvor Arkham Asylum foregik på den her ø, som var altså mere eller mindre åben, ikke sådan GTA-åben, men du havde ligesom øen, og du havde nogle forskellige steder, du kunne tage på øen, hvor det her Arkham Asylum, det her sindssyge, den her sindssyge stand, ligesom ligger på, og Jokeren bryder løs, og der er en hel masse af de andre skurke, som overtager øen.
Ja.
Hvad har du fundet ud af med de årstal der?
Batman Begins, mm-hmm, 2005. Mm-hmm. Arkham Asylum, 2009.
Mm-hmm. Så det er efter The Dark Knight. The Dark Knight er fra 2008.
Ja.
Arkham City, efterfølgeren til Arkham Asylum, den foregår ligesom i en del af Gotham City, så du kan flyve rundt. Ikke flyve rundt, men du ved, glide rundt, og byen er mere åben, og der er en masse forskellige steder, du kan tage. Du kan blandt andet tage i Crime Alley, som er den lille gyde, hvor Thomas og Martha Wayne blev skudt, da Bruce Wayne var barn, og du kan tage en hel masse ikoniske steder hen, og der er Riddler-challenges, og The Riddler, han lægger de her små ting og laver små gåder rundt omkring og sådan noget, som man kan hen og kigge på og sådan noget.
Ja. I det første spil, Arkham Asylum, der foregår på det her sindssyge hospital, ikke? Der, som du selv siger, så spillet fungerer, fordi man føler sig som Batman.
Fuldstændig.
Og det har jo noget at gøre med, at Batman kan ikke nøjes med bare at vade ind og begynde at skyde og slå og bruge sine laserøjne og hvad ved jeg. Han er nødt til at bevæge sig i skyggerne og lave afledningsmanøvrer og hænge fra gargoyles og alt muligt. Ikke?
Ja, og også være udspekuleret og være klog. Og der er også det her detektivelement i de her spil, som også bare er helt fantastisk. Det er meget simplificeret. Det er blevet rimelig godt her i det seneste spil, der kom ud i 2015. Men altså, man føler sig virkelig som Batman, fordi der er en hel masse ting, der går ind. Ikke? Altså, du taler også med Oracle. Hun er så ikke vildt kendt karakter, hun så blevet efter de her Arkham-spil, men du snakker med Alfred, og du snakker ligesom med de her mennesker, som er rundt om dig. Jeg ved ikke rundt om dig, men de er ligesom del af Bat-familien. Ikke?
Ja.
Og Arkham City tog den formel og gjorde det endnu bedre. Altså, gjorde det endnu større, gjorde det endnu vildere, og det er... en af de onde i Arkham City, det er Dr. Hugo Strange, som jeg er personligt helt fan af. Han er en af mine favoritskurk.
Hvorfor er han det?
Fordi han har med psykologen. Meget simpelt sådan origin story, han har. Han har med psykologen, som finder ud af, at Bruce Wayne er Batman. Og så begynder han at studere ham, uden at Batman ved det selv, og sådan noget, og snakker med Bruce Wayne og sådan noget. Og så får han den her... obsession, hvad hedder det på dansk. Han får den her, han bliver sådan helt...
besættelse.
Han bliver besat af Batman, og ideen om Batman, han vil gerne selv være Batman. Okay. Han tror, han kan være en bedre Batman, end Bruce Wayne er det.
Ah.
Så han begynder ligesom at... han taler til Batman og fortæller ham, han ligesom kender hans identitet og klæder sig selv ud som Batman på et tidspunkt og sådan noget. I tegneserierne, vil jeg mærke. I spillet, der er en helt stor konspiration i gang og sådan noget, men der er det også det, at han kender Bruce Waynes rigtig identitet. Og det er jo til dels også det, der er Batmans største svaghed. Det er, at folk finder ud af, hvem han er. Fordi at det der ville ske, hvis det blev offentligt, hvis folk vidste, at Bruce Wayne var Batman, så ville han lige pludselig ikke kunne være Batman længere. Fordi at jeg tænker, der ville være et politisk pres på Police Commissioner Gordon. De har jo, dem har jeg også kommet lidt på senere med Batman og Gordons venskab og deres forhold med hinanden. Men der vil komme det her pres på, at okay, nu ved du faktisk, hvem Batman er. Og Batman, han er jo kriminel, han arbejder uden for lovens rammer, han er ikke politimand, og han gør alle de her ting, som på papiret er ulovlige. Det kan godt være, de gør nogle positive, har nogle positive effekter på byen, og han stopper kriminalitet og sådan noget, men han kan ikke tillade sig at gøre det, fordi han er ikke politimand, og han er ikke... trænet til at gøre det. Det underminerer også politiets eget, kan man sige, egen eksistens. At der er en fyr, der udenom politiet kan gå rundt og gøre deres arbejde for dem. Ikke? Og så der vil komme det her pres på Gordon med, at hey, du skal faktisk anholde ham. Nu ved du, hvem han er. Tag hen og anholde ham. Alle Batmans venner vil lige pludselig også komme i fare. Lige pludselig vil alle superskurke vide, at okay, Bruce Wayne er Batman, han har en butler, han bor oppe i det her hus uden for Gotham City, eller han har en adoptiv søn, eller har en hel masse andre børn, han har rundt i hulen, og altså, han vil lige pludselig ikke kunne være Batman længere, fordi at han vil stoppe, eller han vil ikke være lige så meget legenden, som han er som Batman, men han vil være manden, altså her er manden bag myten, ikke? Så det er Batmans største svaghed, vil jeg mene. Det er, når folk finder ud af, hvem han faktisk i virkeligheden er.
Ja. Interessant, ja. Der kom så de her fire spil i Arkham-serien. Arkham Asylum, Arkham City, Arkham Origins og senest Arkham Knight, som du sidder og spiller.
Jeg sidder og spiller det nu. Jeg har ikke spillet det før. Det kom også ud i juni 2015. Arkham Knight, det er det sidste.
Ja.
Rocksteady har sagt, at de ikke laver flere spil.
Så skulle de til at lave et Superman-spil bagefter. Eller
sådan. Det burde de tage at gøre.
Ja.
Det burde de tage at gøre. Ja, yeah,
altså... Der har været lidt tease om, der har det ikke det, at noget, man kan finde nogle hints om det i en Knight?
Det ved jeg ikke rigtigt. I Arkham Knight, der er sådan en LexCorp-bygning,
ja.
Og Lex Luthor, han ligger en telefonsvar-mail, hvad hedder det, det er før min tid, telefonsvar-mail, hvad vil jeg sige, hvad hedder det, telefonsvar-besked,
telefonsvar-besked, ja.
På Bruce Waynes kontor og sådan noget, men jeg ved det ikke, om det er det, de laver. Hvis de ikke laver et Superman-spil, så er det sgu også fint nok. De har virkelig gjort det godt med de her Arkham-spil.
Ja.
Rocksteady lavede kun de tre af dem. Arkham Origins var den her prequel, lavet af Warner Brothers Montreal, som ligesom tog, kan man sige, motoren fra Arkham City og tog mange af de ting, og så ligesom lavede en ny historie og sådan noget. Det er også det der svageste af dem på mange punkter, men det er meget underholdende alligevel. Arkham Knight, det er fuldstændig fantastisk. Altså, det er virkelig, virkelig flot spil, og det handler om frygt. Det handler om frygt, og det handler om familie, og det handler om, ja, også Batmans største svaghed, de her mennesker, han er rundt om sig, som lige pludselig kan komme i fare og sådan noget, som han overhovedet ikke kan klare, fordi han er en kontrolfreak, ikke? Det er ligesom ham, der skal gøre tingene, det er ham, der skal bestemme hver gang.
Jeg har lyst til at, der er ikke at spoile rigtigt, men altså det første spil, der er Jokeren, Joker. Mm-hmm. Han er den skurken, der ligesom styrer trådene og, og de her skurke, og han får så fat i det her Venom og laver en afart af Venom. Altså det er Venom, som styrer Bane, du snakker om før, ikke? Og han laver det her Titan, og det er ret interessant, ikke? Fordi de får ret meget ud af det her Titan, synes jeg selv, i forhold til Batmans univers. Blandt andet ser man Poison Ivy's planter blive sådan mutanter på grund af det her Titan. Og ja, og han bruger det også på sig selv, så man får lov til at slås mod sådan en stor mutant Joker.
Mm.
Og så senere i Batman Arkham City, så er han så blevet syg af det her Titan.
Ja.
Og det har en vis effekt på spilserien.
Ja, det har det også stadigvæk i Arkham Knight. Der er også ligesom sådan et, altså det er, hvis man har spillet de andre, så kan det kun betale sig at spille det næste. Det er selvfølgelig på de nye generationer, eller det må så være current gen, er det ikke det, man siger? Altså PlayStation 4 kom ud i 2013, så det må være current gen. Det må ligesom være de nye konsoller i hvert fald. Der kan man spille Arkham Knight. Og det kan betale sig, fordi det hænger rigtig meget sammen med de andre spil.
Bortset fra alle de sekvenser med tanken, eller?
Ja, man har jo Batmobilen, som for første gang i et Batman-spil har man Batmobilen i den nye, ikke? Hvilket er fuldstændig suverænt. Altså, jeg synes, det er en tank, og Batman kører folk ned, og han kan sætte ild til... han kan ikke engang sætte ild, desværre. Det er Batman 1989, han sætter ild til nogle gutter, men man kan give stød til folk, mens man kører dem ned. Altså, han kører dem ikke over, men de springer ligesom til siden, så rammer de Batmobilen, de her mennesker, der bare går rundt i Gothams gader, og de hopper til siden, og så får de stød lige så snart de snitter Batmobilen, mens de ligesom bare kører med 300 km i time i byen, ikke? Det er meget underholdende, men han er godt nok blevet voldelig, Batman.
Han var også rigtig voldelig i den nye film her, ja.
Altså, ekstremt voldelig. Der er jo noget fundamentalt i ideen om superhelte, ikke? At de bruger jo vold til at løse problemer. En ting er, at Superman, han ligesom kan redde kattekillinger fra træer og sådan noget, men han går ud og slår. Han går ud og tæsker sine problemer, Superman. Det gør Batman jo også. Det kan godt være, det er sofistikeret, og det kan godt være, Batman, han skal sidde og bruge halvanden time nede i hulen og så tænke sig om, hvem man skal teste næste gang og sådan noget.
Ja.
Men det er jo sådan, at han kommer frem til tingene, ikke? Og det er sådan, at han løser problemerne, ikke? Der er ligesom med tæsk folk, og faktisk, ikke? Så er det jo sindssyge mennesker, han ofte står op imod Batman. Altså, det er mennesker, som har psykiske sygdomme, som har brug for at blive helbredt og brug for hjælp.
Ja.
Som ligesom smager på undersiden af hans støvle, ikke? Og det synes jeg er ret ekstremt. Altså, så snart man begynder at analysere Batman-karakteren for, hvad den faktisk er, han er jo enormt dårlig forbillede. Og ikke noget, man burde smide på badebolde og sutteflasker og alle mulige ting ment til børn. Han er jo forfærdelig forbillede, for han går ud og tæsker folk, og han tager loven fuldstændig i egen hånd. Ikke? Han er jo sådan en republikaners våde drøm på en eller anden måde, for han er rig, han er forældreløs, han har penge, han har muligheden til at gøre alt, og det gør han så også. Altså han tager ligesom ud, og så gør han den her by til sin. Han har ikke samme magt som en gangsterboss, men han er stadigvæk bossen i Gotham City. Ikke? Det var også grund til en type, som Bane jo blev tiltrukket af ham, kan man sige, i 1993. Han hørte om The Batman i Gotham. Ikke? Batman er jo større end bare en mand, der klæder sig ud som flyvende gnaver. Han er jo hele den her by. Han er hele den her legende om den her by. Men han er jo helt, helt ekstremt voldelig og helt ekstremt... egoistisk også, og det der er spændende ved tegneserien også, at karakteren i sig selv er jo, at han ikke kan finde ud af at tale om sine følelser, ikke? Han har Alfred, som han har kendt hele livet, ikke? Som til dels som har været hans faderfigur. Han har Jim Gordon, ikke? Politikommissæren der, som også er hans bedste ven. Han har alle de her forskellige børn. Altså, han har den første Robin, det er Grayson, den mest kendte af dem, som nu er Nightwing, ikke? Som også har været Batman også. Som er Bruce Waynes adoptiv søn,
at han har en hel masse andre Robins. Der er Jason Todd, som døde engang i 70'erne, og så er han så ikke død alligevel, og det ene og det andet og sådan noget. Men
ja, der er ingen, der dør i tegneserien, nej?
Nej, der er nogle meget få mennesker. Uncle Ben, Spider-Mans onkel og
Gwen Stacy.
Og Gwen Stacy. Hun er jo tilbage. Hun kom tilbage sidste år, så... Men
Uncle Ben, han er...
Ja. Uncle Ben, han ligger stadigvæk dernede og venter, ikke? Ja. Men ja, altså der er alle de her mennesker, han Lucius Fox, også fra Wayne Enterprises, og hvad hedder hun, Leslie Tompkins, som er sådan en læge, som Bruce Wayne også er kendt, siden han var helt lille dreng, og Oracle, som jeg også nævnte før, som tidligere var Batgirl, men så blev hun så skudt af Jokeren og blev lam, og så ligesom været den her hacker-ven, Batman har haft i stedet, hun kan ligesom finde alt på nettet, ikke? Mm-hmm. Som også er en stereotyp, men det er, hvad det er. Og Bruce Wayne kan ikke finde ud af at snakke om sin følelse. Han kan ikke finde ud af ligesom at fortælle folk. Han kan ikke finde ud af at agere som ordentlig menneske, fordi han jo er følelsesmæssigt afstumpet. Altså, der det mest forfærdelige, en af de mest forfærdelige ting, man kan forestille sig, sker for ham, da han er 9 år. Han ser sig valgt at blive plukket ned foran ham. Og efter det, altså efter det trauma, han aldrig rigtig blevet normal igen. Han ligesom besluttet sig for, okay, han skal sørge for, at det aldrig nogensinde kommer til at ske for nogle andre mennesker igen. Det, der skete for ham, så han bruger ligesom 10-20 år på at tage ud i verden og blive klog. Han bliver uddannet kemiker, han lærer alle kampsport, du kan forestille dig, dem er han mester i, han lærer mystik, han lærer altså ting om psykologi, om frygt og hvordan man træner sig selv. Han lærer at meditere, han lærer at holde vejret, han lærer at komme og sådan noget Houdini-kunst, altså ligesom at bryde ud af lænker og fængsler. Og han lærer det ene og det andet, ikke? Og bruger en masse penge på ligesom at få det her udstyr, og, som kan hjælpe ham. Men han har ikke rigtig fundet identitet, mens han er ude og rejse. Han føler sig ikke rigtig som Bruce Wayne, fordi at han lærte aldrig at blive Bruce Wayne. Altså hans forældre blev ligesom taget fra ham, før at han lærte sig selv at kende. Så han føler sig ikke rigtig Bruce Wayne-agtig. Og så kom han så hjem igen til Gotham efter en årrække, efter mange år, hvor han ligesom var ude i verden, og Alfred er glad for at se ham igen, og det vil se fra Nolan-filmene og sådan noget. Og så sidder han og stener lidt på sit studie. Jeg ved ikke, det er sådan et stort lokale, sådan en rigmandslokale. Han har altså i hvert fald sådan et stort værelse, meget højt til loftet. Der er en globus over hjørnet, og bogreoler, han har aldrig rørt og sådan noget. Ikke? Ja. Han sidder der midt om natten, og han sidder og tænker, hvad skal jeg gøre? Altså, jeg vil rigtig gerne stoppe Gotham City for at være et hul i jorden, men jeg ved ikke rigtig, hvad jeg skal gøre. Altså, hvordan kan en mand klare den her mission, som jeg ligesom har sat mig for at bekæmpe kriminaliteten og bekæmpe korruption og det mørke i Gotham City, men det kan en mand bare ikke gøre. Og så er det så, at der ligesom bryder en kæmpe stor flagermus ind ad vinduet. Og Bruce Wayne er bange for flagermus. Fordi da han var helt lille, da han var 4-5 år, der røg han ned i det her hul på Wayne Manor-grunden. Han røg ned gennem det her hul og ned i sådan en hule, hvor der er en hel masse flagermus, som ligesom bare skræmmer livet af ham. Ikke?
Som vi har set så mange gange.
Som vi har set rigtig mange gange. Det kommer jo, hele det med flagermusehulen kommer, hvis jeg ikke tager helt fejl. Jeg håber ikke, jeg tager fejl, men jeg er ret sikker på, at jeg gør. Men det kommer fra The Dark Knight Returns fra Frank Millers side. En af de mest definerende Batman-tegneserier. Den gjorde ham ligesom til mørk og voldsom type, og det handler om en mand med missioner, og det handler om krig og sådan noget. Ikke?
Ja, Dark Knight Returns bliver ligesom credited for at tage det mørke tilbage til Batman.
Ja, det er præcis. Det tager det mørke tilbage til Batman, for han startede med at være mørk en gang i 39.
Det er måske svært at forestille sig i virkeligheden, ikke? Men vi har jo set de her klip fra den her spandex, Adam West, der render rundt, og de er jo kapow sammen med Robin, ikke? Og det tog noget hårdt på karakteren, og det offentlige sådan syn på karakteren.
Men der er nogle grunde til det, faktisk. Der er nogle ret spændende historiske grunde til det. Men jeg vil lige afslutte det med Bruce Waynes origin story der. Så
yes.
Der kommer den her flagermus ind i hans studie. Han er fuldstændig i rad, fordi at han er ikke rigtig kommet sig over frygten, siden han var helt lille. Men så finder han så ud af, tænk hvis jeg kunne bruge min frygt mod de kriminelle. Tænk hvis de også ligesom var bange. Og der er det her meget famøse citat, man ligesom siger, criminals are cowardly and superstitious lot. De er ligesom kujonagtige og overtroiske. Ikke? Så hvis jeg klæder mig ud som det her, med det her flagermusemotiv, så kan jeg ligesom blive et nattens væsen og skræmme livet ud af de her
onde skurke. Mm-hmm. Og så bliver legenden om Batman ligesom født gennem det, ikke? Der er skrevet 100.000 vis af sider omkring hans første tid som Batman. Der er nogle gode ting, der er nogle knap så gode ting. Men hvad var det, vi skulle snakke om? Vi skulle snakke om... Nå ja, vi skulle selvfølgelig snakke om The Dark Knight Returns. The Dark Knight Returns kom ligesom... Ja, fik Batman tilbage til det mørke igen, fordi da Batman... Da det første Batman kom ud i Detective Comics 27 i 1939, han er altså over 75 år gammel. Det er helt ekstremt, hvor længe han har overlevet. Han overlever os alle sammen, også Batman. Det er meget sjovt at tænke over. Men i 1939, der var han inspireret af, eller han mindede meget om de her pulpfigurer, man havde før superhelte. Før superhelte gjorde deres intro. Det gjorde de med Superman året forinden i 38, med Action Comics nummer 1, og Superman er lige pludselig den nye Hercules, og hvad sker der, og hvorfor han kappe på, men han er stærk, og han kan ikke flyve på det tidspunkt, han kan hoppe, og sådan noget. Så det her med kapper kommer ligesom ind igen, og altså lige efter Superman eksploderer det med superhelte og sådan noget, så er der en hel masse, der prøver nogle forskellige ting, og masker bliver også en del af superhelte-temaet. Ikke? Så Batman er en type, der har masker på, og så er han så meget inspireret af de her popfigurer. Popfigurer, det er sådan nogle som The Spirit, for eksempel. Kan du huske, kan
ja,
du huske ham?
Ja, det er sådan nogle detektiv noir næsten.
Ja, præcis. Karakterer. Der er meget noir over det. Green Hornet, for eksempel, er også en kendt en, og Fantomet og sådan noget. Det er de her popfigurer, som er før, mange af dem er før superheltene ligesom kom, og ja. Så Batman er inspireret af det, han går rundt med pistoler for den sags skyld også faktisk, i start 40'erne der, og man har ikke det her moralske kodex, som stopper ham fra at slå folk ihjel. Hvilket jeg personligt mener er en af de mest spændende, en af de allermest spændende facetter ved karakteren, der er det her moralske kodex, som gør, han kan
så
gøre...
Absolut, ja.
Han kan gøre stort set alt, men der er en grænse, han ikke vil bryde, og det er den her, man ikke vil slå folk ihjel. Og lige så snart man ser film, hvor Batman han kører folk over i en tank, eller han springer op deres biler i luften, så begynder jeg også at føle mindre for karakteren. Jeg føler ikke rigtigt, det er min Batman, og jeg føler ikke rigtigt, at en type som Zack Snyder eller Warner Brothers har forstået karakteren. Fordi det der i, kan man sige, tegneserieuniverset gør Batman til en af de allerstørste superhelte i verden. Måske en af de allerfarligste mænd på planeten. Det er, at han vil gøre alt. Han vil gøre alt for at vinde ud over at slå ihjel. Så man kan sige, det er jo ikke... Det, nu har jeg heldigvis ikke prøvet det selv, men det er nemt at slå ihjel sådan helt objektivt. Jeg ved ikke, hvad det gør ved en psykisk og sådan noget, om når man står og kigger en anden øjne. Men jeg tænker på hele det der med at trykke på en aftrækker og en kugle, det ligesom bliver sendt i stedet mod et andet menneske. Det er nemt at gøre. Så der er en hel masse ting, man ikke behøver at gå op i, hvis der er, man er en type, der har to pistoler, for eksempel, som superhelt. Men Batman, han har den her fobi for skydevåben, og han er også... nu har jeg siddet der og kritiseret karakteren, og han er forfærdelig og sådan noget, og er et dårligt forbillede. Men helt inderst inde er der jo godt menneske. Der sidder en lille dreng, som aldrig rigtig har vokset op, som stadigvæk er bange for pistoler. Ikke? Mm-hmm. Og det er grunden til, han ikke rigtig bruger dem. Også bare fordi det gør karakteren så meget mere interessant, at der er de her grænser, han ikke kan bryde. Fordi at han kan ikke bare skydes ud af enhver problem. Det kan man godt lide med.
Og så er det nemt at skrive tegneserier om en figur, der ikke slår sin værste fjender ihjel. Det er nemt at skrive tegneserier om en figur, der ikke slår sin værste fjender ihjel.
Det er nemmere. Altså, det
er nemt at ligesom forklare, hvorfor det er, han hele tiden bliver ved med at slås med Joker.
Ja, det er rigtigt nok. Det er helt lækre ved det er, at det også er blevet taget op i tegneserierne.
Ja, de har ligesom forklaret det væk på en eller anden måde, ikke?
Ja, og også det der med, at...
Hvis man skal være rigtig kynisk omkring.
At Batman også er blevet beskyldt for ikke at slå Joker ihjel. Altså, at Batman... og det bliver helt moralfilosofisk, det er sådan at jeg bliver sådan helt høj af. Altså, at Batman... er han skyld i, at der er en hel masse mennesker, som er blevet slået ihjel? At Jokeren, hvis han ikke selv har stoppet Jokeren? Mm-hmm. Altså, er de på hans samvittighed? Er de på hans karpe, helt bogstaveligt talt, de her menneskeliv, som mennesker, han kunne have stoppet, sådan terminalt? Har slået ihjel. Og jeg vil mene, nej, han er ikke direkte årsag, men samtidig, hvis du fyrer en raket af mod et fly, er du direkte årsag, men ikke lige så direkte årsag, som hvis du kvæler nogen og sådan noget. Hvor er det lige grænsen er mellem, om man slår nogen eller ikke gør det og sådan noget. Men Batman er jo blevet beskyldt af blandt andet den anden Robin, Jason Todd, som blev myrdet af Jokeren i gang i 72. Som så vender tilbage igen fra de døde, men som så ligesom ikke kan lide Batman til at starte med, fordi han ligesom, ham er Robin her, han er blevet lidt ældre, han ligesom siger, om du kunne have forhindret min død, hvis du havde gjort det nødvendige, altså at slået Jokeren ihjel. Det gjorde du ikke, men du har ikke engang hævnet mig efterfølgende. Altså, du har ikke engang taget din hævn på Jokeren ved at slå ham ihjel, efter han gjorde det mod mig, som han gjorde. Og det er jo spændende nok, kan man sige, de vinkler på Batman, der er kommet. Hele det der med Robin og Jason Todd, det er faktisk også en meget sjov anekdote. Gud, hvornår det var? Det var midt 70'erne. Jeg finder lige rigtig hurtigt herinde på World Wide Web. Batman har jo Robin. De fleste mennesker kender Robin. Ikke af de nyere film, men fra en masse andre kilder af. Robin var ligesom med i nogle af de her Joel Schumacher-film. Mm-hmm. Robin har... Han har jo ikke rigtig været med i Nolans film. Der er hele det der med, at... Med The Dark Knight Rises og sådan noget. Men vi kan vist godt være enige om, at Robin ikke er med.
Nej, han er ikke med.
Han er ikke med. Altså, det kan godt være, at der er en fyr, der hedder Robin. Der er en fyr, der finder Bat-hulen og sådan noget. Men det er jo ikke Robin. Og han er heller ikke med i... han er med i Batman vs. Superman-universet, fordi man ser hans dragt. Jeg tror, Jason Todd som sådan er med i universet.
Ja, det er rigtigt, ja. Man ser der den der dragt, hvor der står Jokes on You på...
Præcis. På den, det er nemlig det. Men der er hele det her med, Robin blev introduceret en gang i 1940, tror jeg. Fordi... 1941.
Ja, det er meget tidligt, ja.
Fordi at... 1940 står det her. Detective Comics 38. Fordi at Robin er jo ham her drengen, der er klædt i det her farverige trikot. Jeg har fundet et fantastisk flot billede af Alex Ross. Han er en af de bedste malere, vi har inden for Superhero Comics nu om dagen. Alex Ross, han er virkelig værd at tjekke ud.
Er det ham, der har lavet Kingdom Come?
Det er nemlig Alex Ross, der har illustreret Kingdom Come.
Det er altså
Kingdom
Come det
og Justice og en masse andre ting. Men Robin er ham her drengen. Han er akrobat, og han kommer fra cirkus, hans forældre bliver slået ihjel, og Batman tager sig ligesom af ham og sådan noget. Men han blev skrevet ind af redaktørerne for DC Comics, fordi at for ligesom at få børn, få drengebørn, teenagebørn, som var den primære læsergruppe dengang af Superhelte Comics, hvilket det nok stadigvæk er, til at kunne identificere sig med karakter. For ligesom at føle, okay, det her er faktisk karakter, som ligner mig, som minder mig, så jeg kan være på eventyr med Batman. Samtidig er der også en periode, hvor 2. verdenskrig starter, så er der en masse fædre, som er taget i krig, som ikke er der længere. Så for ligesom at kunne identificere sig med Robin, har børnene så også den her fædrefigur i Batman, ikke? Så ligesom kan tage på eventyr med en voksen mand, hvor far ikke hjemme. Så det er faktisk meget spændende. Dick Grayson er den første Robin fra 1940. Han er fra 1940 indtil 1983. Jeg er den eneste, der går op i sådan noget. Hvornår er det lige, Dick Grayson stoppede med Robin og Jason Todd blev det. Jason Todd, han er også han er lidt anderledes for Dick Grayson. Han kommer ikke fra cirkus, han kommer fra gaden. Hans far er kriminel, hans mor død. Hans far bliver sat i spjældet eller sådan noget. Jeg ved ikke lige, hvad der sker med ham. Så Jason Todd er ham her dreng, som bliver nødt til at overleve ude på gaden, og han stjæler fælge fra biler. Han tager fælgerne og sælger dem videre. Mm-hmm. Han finder Batmobilen på et tidspunkt, uden gyde. Prøver ligesom at kæbre fælgen på den, og så kommer Batman, og så er han bare sådan, det må du ikke. Og det ene og det andet, og så bliver han så ligesom den nye Robin. Det der så sker...
så bare sådan...
Ja, der går lige noget tid og sådan noget, men det der så sker, det er, at han er fra 1983, jeg tror, jeg sagde 70'erne før, men 1983 er det Jason Todd. Ikke bliver Robin, men bliver introduceret. Han bliver Robin lidt senere. I 1988, der er det den her meget, meget famøse storyline. Gud, der er sådan 1989. 1989 er den her meget, meget famøse storyline, som er Death in the Family, hvor Jokeren slår Robin ihjel. Slår Jason Todd ihjel. Og den blev skrevet, fordi at DC Comics fik en masse vrede læserbrev. Kender du den anekdote?
Jeg kan godt huske anekdoten med, at det var noget med, at de stemte om han skulle dø.
Det er nemlig det, ja.
At læserne stemte om det, simpelthen.
Der var en masse læser, som ikke rigtig brugte sig om karakteren. Han havde ikke den samme sådan charme, som den oprindelige Robin havde og sådan noget. Og så DC var sådan, okay, men lad os prøve noget nyt. Lad os prøve at lave en afstemning med læserbrev, hvorfor ligesom kunne... Nej, der var to forskellige telefonnumre. Du ringer til det ene, hvis du gerne vil have, at Robin skal blive skrevet ud af serien, og det andet, hvis du gerne vil have, at han skal blive hængende. Og det endte så med, at the yeas have it, som man siger.
at han blev slået ihjel, fordi at læserne simpelthen gerne ville have det. Og det, jeg tror, det er fuldstændig unikt for den tid, altså det er 1989, det er før internettet, det er før chainmails og Instagram og det ene eller andet sociale medier og sådan noget. Ja. Så det er ret vildt, at det kunne lade sig gøre bare over telefonen. Vi er så meget for givet nu om det, tror jeg. Det,
de skulle lave, altså når, nu hvor Ben Affleck han, skal lave en anden Batman-film formentlig, så...
Ja, forhåbentlig. Jeg håber også, han ikke bare spiller Batman, men laver alt muligt andet bag kameraet også.
Ja, han er også...
Ja. Instruktør, det ene eller andet.
Så altså, er Gotham, det er Boston og sådan noget. Og så,
ja, det er rigtigt. Boston.
De skulle lave en ordentlig Batman og Robin, og den kunne man sælge sådan mere i det her moralsk twitchede univers, hvor man ligesom stiller spørgsmål til, er det okay at Batman at tage en dreng og træne ham, og hvilke metoder er okay at bruge til at træne?
Music to my ears. Ja. Jeg elsker at dekonstruere Batman. Jeg tror, han er min favorit sådan fiktive karakter, men jeg elsker bare at dekonstruere mig og bare tænke over sådan, wow, det er jo virkelig ikke et forbillede der, fordi han har den her krig mod kriminalitet, som ikke kan vindes. Mm-hmm. Altså det er en fuldstændig umulig mission, han har sat sig selv ud for, men han har ligesom børn med, ikke? Han har børnesoldater, ikke? Og det er ikke bare én, vi snakker om, det er jo ikke én fejltagelse, han laver, vel? Altså han har en Robin, som heldigvis overlever, kan man sige, barndom og bliver sin egen superhelt og skaber sin eget liv og sådan noget. Så er der så den anden Robin, som bliver slået ihjel. Men Batman, efter at hans Robin bliver slået ihjel, så tager han sgu fandme ud og finder en tredje en. Altså, og så finder han en til, Stephanie Brown, og så finder han, og så kommer hans søn ind nu, han kom ind små, næsten 10 år siden, og nu Damian Wayne, Bruce Waynes søn, Robin, mm-hmm. og han har ligesom en hel masse børn med inde, og han lærer sgu ikke noget af sin fejltagelse, så ja, Batgirl blev skudt af Jokeren, hun døde ikke, heldigvis, men held, ja, hun blev paralyseret.
Ja. Det var, det skulle jeg sige, i Killing Joke, ikke?
Jo, det var nemlig Killing Joke. Fantastisk. Den kan jeg også anbefale.
En af de
helt store.
Altså, ligesom Dark Knight Returns, en af de mest ikoniske Batman-fortællinger, som også er virkelig fylder meget med Jokeren, og nu kan jeg ikke lade tænke på, på Jesper Dahl, der står der og rapper overfor Batman. Killing Joke, som vi jo også bliver lavet til en tegnefilm.
Både med Kevin Conroy og Mark Hamill.
Lige præcis,
som stemmeskuespiller også. Den kan rigtig godt anbefales at læses Killing Joke også, hvis man har tænkt sig at se tegnefilm eller ej, fordi at det er Brian Boland, som har illustreret den. Han er fantastisk. Ja. Han er en af mine favoritter.
Det fedeste ved Killing Joke, som jeg synes, det er de sidste paneler. Paneler. Kender du ligesom altså tolkningen af de her paneler, ikke, hvor de bare står og griner med hinanden, og så ser man silhuetterne, og så har Batman holder Jokeren på en måde, så det ser ud som om, at han ligesom holder ham på skuldrene, men det kan også være, at han kvælte ham. Ja. Så man er lidt i tvivl om, at Batman rent faktisk gør det nødvendige her i sidste ende. Ja. Og man skal huske, at Killing Joke, der gør Jokeren noget af det værste, han har gjort op til det her tidspunkt.
Ja. Ja, det handler meget om deres forhold, ikke? Og ja, det er også meget sjovt, Batman griner af Jokerens joke til sidst. Altså, der er også ligesom
karakterudvikling,
som er ret underlig for ham, men som så også passer ind i den her kontekst med, hvad nu hvis han faktisk slog Jokeren ihjel efterfølgende, ikke?
Ja.
Han først griner hans joke, og så ligesom gør det nødvendigt i godsøjen.
Ja, det hænger jo meget godt sammen, men selvfølgelig gør han ikke det, fordi han dræber ikke jo.
Det er jo...
Apropos de her tegnefilm, Batman The Animated Series...
Ja.
Suicide Squad har, hvad hedder det, Harley Quinn med, og Harley Quinn blev jo lavet til Batman The Animated Series, ikke? Hun var jo ikke en tegneseriefigur, når man lavede af Bob Kane eller nogen som helst andre, der skrev tegneserier. Det var noget, hun blev lavet for der, fordi Jokeren skulle have nogen at snakke med, går jeg næsten ud fra.
Ja, og der skulle også bare være flere kvindelige karakterer med i...
Det er klart,
Det har de også gjort rigtig godt, Paul Dini og Bruce Timm faktisk, at de har haft lidt mere variation i deres... Både deres Batman, men deres Superman også. Men ja, Harley Quinn er original karakter Mercy Graves, som også er med i Batman vs. Superman, Lex Luthors assistent. Hun er også oprindelig fra Superman, The Animated Series.
Nå.
Gud, hvem er ellers fra Animated Series? Lad mig lige tænke mig om. Det kan jeg ikke lige på stående form. Det er også okay. Det er også fint nok. Det er ikke lige noget, der... Ej, jeg kan huske, når jeg kommer hjem igen. Ej, Jens, nu kan jeg huske det. Ringer jeg til dig.
Ja, så ringer du til mig, mens vi er næste tirsdag.
Vi har næsten snakket en time. Hvad skal vi... Hvad skal vi snakke om nu? Jeg har bare siddet og plapret løs om Batman. Det var...
Jamen, jeg vil bare gerne høre, hvordan du har det med Batman Animated Series, altså med den her snup tegnefilmserie.
Jeg synes, det er helt vildt, helt vildt nice.
Altså, vi har til klokken 10 på FM-båndet.
Aha.
Men jeg har bedt vores sødtekniker om lige at trække den et kvarter mere på, på podcastoptagelse og, og internettet. Så, fordi jeg er glad for at have det her sidste slot i løbet af dagen, fordi jeg vil gerne have lov til at snakke til vi har tømt et emne, og det kan vi selvfølgelig ikke med Batman, men det kan vi med Disney-filmer, når vi snakker om det, Mia og jeg.
Jamen, det kommer an på, om du også har en Atlantis-ekspert. Altså, jeg vil sige, jeg er glad for, at du kalder mig for Batman-ekspert. Jeg kan godt høre det nu, egentlig. Nu hvor jeg hører mig selv snakke, og kæft, jeg finder mig meget om det. Men jeg lader mig ikke begrænse på den måde. Altså, jeg kan også sidde og snakke om Spider-Man, hvis der er. Vi kan sagtens sidde og snakke om Spider-Man.
Ja.
Altså, så jeg begrænser mig overhovedet ikke. Nej, jeg er multifacetteret menneske, det er jeg virkelig.
Vi har snakket en lille smule om tegneserien og de her graphic novels. Jeg tror min favorit tegneserie er en af Grant Morrisons mange runs, og han har lavet en sådan unik historie, der hedder Arkham Asylum også, A Serious House on Serious Earth, tror jeg, den hedder.
Yes.
Det er måske min yndlings, fordi man kan sige, det artstyle er lidt skæv, fordi det er ham der Dave McKean, som også har lavet Sandman.
Sandman for Neil Gaiman.
Neil Gaiman, ja. Og, altså, du ved, meget mere end Sandman, så er det virkelig, virkelig skævt, og det er meget sådan, nærmest tåget har jeg lyst til at sige, med masser af streger og streger over det hele. Men Arkham Asylum, den stiller det her skønne spørgsmål om Batman i virkeligheden også er lige så sindssyg, som de skurke, han er med, ikke? Og om de her... om han er ligesom, de skurke måske er en del af ham, og en masse spændende ting.
Det er Grant Morrison verdensmester i, vil jeg sige, inden for comics. Ja. Det her med at dekonstruere karakteren og stille nogle spørgsmål, som er ubehagelige for fans. Altså sådan, nej, jeg vil ikke tænke på Batman, som om man også selv skulle være sindssyg og sådan noget. Jeg havde det rot. Altså, jeg selv er den skole. Men Arkham Asylum er en enormt god graphic novel. Den kan anbefales at tjekke ud. Den handler jo rigtig meget om altså galskab og psykoser og det ene og det andet og sådan noget, ikke? Mens at de her kan man sige det her syn der er på det udefra, men hvis du er inde i det, så er det en leg. Altså det Batman han har med Jokeren eller med The Riddler eller med Penguin, det er en leg, ikke?
Mm-hmm.
Der er jo et skilt, sådan et vejskilt, der optræder i et afsnit af Batman The Animated Series, hvor der står, Welcome to Gotham City, America's Playground. og det er bare sådan i baggrunden, og det er ligesom malet på den her specielle måde, baggrunden blev malet på 90'erne, du ved, hvor det ikke skulle bevæge sig, men ligesom kunne se det, okay.
Så var det bare statisk, ja.
Men jeg lå bare mærke til det, og tænkte over det efterfølgende, var sådan, at gud, det er jo rigtigt nok jo. Altså, Gotham City er jo ikke... bare en by, det er jo et hjem for alle de her skæve eksistenser, for alle de her skæve karakterer, som leger med hinanden. Ikke? Batman er den eneste, eller han er en af de eneste, som ikke slår ihjel. Alle hans skurke vil jo gerne af med ham, men de vil jo ikke bare skyde ham jo. Jokeren narrer ham. Ikke? Jokeren leger med ham. The Riddler laver gåder og puslespil, som Batman skal løse for at vise, at Batman er den intellektuelle, kan man sige, kapabel af de to, af Riddler og Batman, ikke? Han ligesom er den kloge af dem.
Mm-hmm.
The Penguin, han er til dels bare en gangster, som gerne bare vil leve sit liv, ikke? Men Two-Face udviser også den her dualitet, som selv er i Batman, ikke? Jeg synes ikke, Two-Face er scary nok, hverken på film eller i tegneserien. Jeg ved ikke helt, hvorfor. Jeg synes, ideen om Two-Face er meget mere uhyggelig, end hvordan han faktisk bliver portrætteret. Altså det der med ting at have et halvt ansigt.
Der er en rigtig god afsnit i tegnefilmserien, ikke? Hvor de leger meget med, at han har en split personality, ja. Og ikke bare kan, du ved, har svært at træffe beslutninger, men han sådan, og den måde, de har animeret, så bliver han sådan meget ond. Jeg ved i hvert fald, den danske, der får en sådan rimelig voldsom stemme også. Og der var i hvert fald nogle gode afsnit med Two-Face i den serie der. Men jeg kan godt se, hvad du mener, at Two-Face... I øvrigt så er der lidt sjov ting med Two-Face i Arkham Asylum, hvor han normalt så bruger han en mønt til at beslutte sig. Men i Arkham Asylum, der har han så fået et helt sæt spillekort til at træffe beslutninger. Og det gør så, at han kan slet ikke beslutte noget som helst.
Og det kan jeg overhovedet ikke... Nå, det er i tegneserien selvfølgelig.
Ja, Arkham Asylum. Ja, altså, undskyld, tegneserien.
Ja, i graphic novel. Jeg tænker på spil og sådan noget. Der har han mønten i Arkham Asylum. Det er nok i... Ja.
I Arkham Asylum tegneserien, der har han et spillekort, så altså, hvis han skal på toilettet, så skal han køre alle spillekortene igennem, for, og det kommer han selvfølgelig ikke, og så er han nødt til at soil sig selv. Ikke?
Men det er jo det, han får, hvis det der spillekort af institutionen, gør han ikke det? Er det ikke dem, der siger, okay, jo, vi skal prøve at helbrede dig, i stedet for at du kun har to, altså du har binær
tilstanden, ikke? Mm-hmm. Så har du 52.
Ja.
Og det er jo meget sjovt, fordi jeg godt lide det. Der er et eller andet sådan lidt spøjs ved, at de prøver ligesom at løse Two-Face-problemet ved at gøre bruge hans psykose mod ham selv, ikke?
Ja.
Scarecrow, favorit, en af mine favoritkarakterer også, fordi han også bruger frygten, ligesom Batman gør. Batmans vigtigste våben, frygten, bruger Scarecrow selv.
Okay. Var han så godt nok portrætteret i Batman Begins?
Ja, Cillian Murphy. Cillian Murphy?
Cillian Murphy, tror jeg.
Rigtig god skuespiller. Jeg kan rigtig godt lide Scarecrows rolle også.
Ja.
Det er meget fedt, at han var med i alle tre filmer også, i sådan mindre forstand.
Ja, han er
meget med i Batman Begins. Så
han fylder meget i computerspillene også. Ja.
Ja, det gør han. Noget, jeg synes er rigtig, rigtig fedt ved The Dark Knight, fantastisk god film. Altså, jeg snakkede med min nabo her tidligere i dag. Alle har set The Dark Knight. Altså, mm-hmm. Du kan nærmest ikke finde nogen, som ikke har set The Dark Knight. Ikke? Og den fungerer jo ikke bare som god Batman, men det er jo en god film også.
Ja.
Altså, og det er jo det, der er allervigtigst, når man laver de her superheltefilm. Man skal huske, at de her tegneserienørder, vi vil altid gå ind og se filmen, lige meget hvilken i år, der har lavet den. Altså. Og lige meget hvor meget høv den får for kritikeren, så vil de fleste af os alligevel gå ind, fordi vi er den her hårde kerne af nørder, som går ind og ser filmen alligevel, fordi vi ikke kan komme på dates. Altså. men hvis du har en biograf, nu en gængs biograf, min far for eksempel kan godt lide at tage i biografen, ikke? Men han ser jo ikke superheltefilm, fordi at de appellerer ikke til ham, og han har ligesom allerede nogle forestillinger omkring, hvad det er, han skal ind og se, hvilket gør, han ikke går ind og ser dem.
Ja.
Men hvis man bare laver gode film, og ligesom sætter superhelten lidt til side, får de rigtig meget succes. Det er det, Iron Man gjorde. Det handler stadigvæk om en superhelt, men det er også bare en underholdende film i sig selv. The Dark Knight, det var bare en perfekt symbiose mellem både at være Batman på den ene side, og så være en rigtig, rigtig god film på den anden side.
Mm-hmm.
Og det Christopher Nolan gjorde, var jo at genstarte Batmans succes. Fordi et grund til, at vi kan sidde og snakke om Batman nu på det her plan, som vi gør i dag, det er Christopher Nolans skyld. Fordi at han ligesom fik Batman tilbage på et mainstream plan,
mm-hmm.
som han ikke har været i. Jeg ved ikke, om han nogensinde har været i det. Altså, han er lige pludselig blevet en folkehelt. Altså, han er blevet et navn, en karakter, vi alle sammen kender. I 94, der var der selvfølgelig tegnefilm, som gjorde en hel masse. Tim Burtons film også i 89. Der er Camp TV-serien fra 66. Der er hele, Dennis O'Neill, han er sådan en legendarisk redaktør for DC,
okay.
som også ligesom gjorde noget ved karakteren en gang i 70'erne, og så efter Frank Miller og så sådan noget i 86.
Ja, Christopher Nolan gjorde, at vi var nødt til at tage Batman alvorligt også.
Ja, du tager ham seriøst. Ja. Du tager ham seriøst, og du forstår ham lige pludselig. Og Batman er jo rigtig mange menneskers favorit superhelt. Mennesker, som ikke sætter sig ned i det og gnider sig op af det nøgen, som jeg gør med de her superhelte og sådan noget, fordi jeg bare synes, det er det. The shit.
Mm-hmm.
Du forstår Batman. Batman er jo ikke en gud, vel? Han er jo ikke en amazonekriger med en gylden laser, der kan få folk til at fortælle sandheden, eller han er jo ikke en marsmand, eller en mand, der kan løbe med lysets hastighed. Han er bare en mand.
Altså, ja.
Han er bare en mand, der klæder sig ud som flyvende knæver, og så tæsker han de kriminelle, de sindssyge underklassen om natten, ikke? Altså, det vil jeg også, det glemte jeg at sige før, han er republikaners våde drømme, fordi at han gør, hvad han lyster. Altså,